Þetta er gullkastiðakop.is, við erum að taka upp í bóði Egils gull léttöl, við erum í bóði Nikita.is, aðal kompaníinn þegar kemur að hérna nikotín púðum endilega kikið inn á Nikita.is og kynnið ykkur það og við erum í bóði Vítasport, það er farið að hylla undir, það er konur ykkur litakóðar og við förum vonandi að geta panta fótboltaferur þetta, það er konur áhörundur og anfylsrákar, þannig að þetta er allt í áttun, einu matið seti ég og Maggi og Steini erum með mér á línuna sínum stað. Er það ekki málið, Steini? Erum við ekki að fara að taka eitt gull í leifstöð? Við erum með, hérna, prófa hérna, nikotínpúða og skellt okkur til Bretlands, fara eftir áramót.
Jú, gull og nikotínpúðar og bara allt í brjáluðu sving. Sko, ég sagði ykkur það nú og þið kölluðu mig Trump. Ég sagði að það erði komið bóluefni fyrir áramót og þetta var allt að fara í fallega í ljúfa löð, þannig að ég er sýnist þetta að vera allt að fara að rætast, við verðum mættir hérna á pallana í áðurum að veita af.
Þið trömpaðu rétt fyrir ykkur, það er rétt.
Já, og við erum kori í fórsetar.
Já, þetta er allt að koma.
Þetta er allt að koma, ekki það að ég hafi verið eitthvað tíma nála því, en já. En mikið afskaplega var þetta ánægilegt að sjá. Áhorfandi þó þeir hafa ekki verið margi, ég sá hann að Mario félaga minn, hann var í mynd, annarkvæmt skipti, sveiflaði treflinum sínum og því líka dásendin að fá að sjá og að heyra smá hljóð af vellinum aftur, þetta bara, þó þetta séu bara 2000 manns að breytir þetta öllum, það var svona sem ástmiða hafið að þá fekk maður að póstum það að maður með 112 grafavogur væri ekki í ballottinu sem að var mjög skrítið.
Skellur.
Það er ákveðin skellur en við vitum að það eru skásarar hérna, vinnur okkar sem eru að fylla þessi örfáu 2000 sæti og vonandi bara er þetta bara fyrsta skrefið og þau verði svona starri á næstinni og það eru ákveðinir félagur okkar að núti sem ætla ekki að mæta fyrir nattir fá að mæta þannig að þeir ætla að bíða eftir okkur, Marko félagar.
Gatn og vera, þetta ekki eitthvað svoleiðis prinsip.
Já, prinsip hjá okkar manni, hann ætlar ekki að mæta á öllu fyrir nattinn með að koma, hann ætlar ekki að skrá sig í ballott á meðan þetta er svona skert, en þetta var bara stórkostlegt að
segja. Það munaði um þá og hérna bara, það er ansið margt bara jákvæmt svona eftir þessa helgi og sérstaklega þá þetta, Maggi, og ég meina, Wolves, eftir þessa leikjar hinnu og standið á liðinu, Kelly hér í markinu, þú veist, þetta, maður sá alveg, maður óttaðist alveg að heimaleikjarunni geti verið hættu.
Já, ég held bara, meðal annars hafi þessi hérna staðrind, að það voru aðdá áhorfendur hérna í stúkunni, hafi bara skipt hér miklu máli og mér varst mennið mér talað svolítið um það eftir leikinn og mér er sér einn Úlfur sem að Leo Donka er hérna að vera að tala um það, hvað það hefði verið ótrúlega skrítið að vera að verða vellurinn. Þeir heyrðu það bara þeir voru fættir að því þannig að ég var svona, maður hefði getað stilt á eitthvað svona tölvusound, sko, það sem maður getað hlusta á eitthvað svona animation söngva, en þarna var bara, þú veist, verið að syngja í alvörinu og menna, það sem maður sá á þeim að það voru menn standandi allan tíman, þannig að ég held að það hefði klárlega spilað inn í þessa framistöðu sem við höfum að fara vel í að hérna, þarna var komið bara allt og allt levandi fólk eins og Klopp sagði, þarna voru ekki myndir í sætunum eða fánar, það var allt og allt fólk þarna og bara þeir komið út að þeir sem voru að köpa með voru mættir mjög snemma, voru komnir bara, þessi voru allir komnir inn hálftíma fyrir leik, það voru út ekkur í COVID-dæmi, þannig að þeirra leikmyndir voru að hitta upp og það var bara að syngja og tralla og það hefur klárlega hjálpa, það er bara þannig og núna þeir eru áhorfendur að detta inn, þá eru þetta leikmenn og þjálfarar allir að tala um það að það hefur skipt máli og bara fyrir einmitt þessa ungu pjakka þarna sem eru fyrir að spila í þessu lið og við förum mjög eftir, þá var það alveg klárt mál að þetta skipti máli og þú veist, þá var svolítið gaman í lýsingunni sem ég var að hlusta á þarna, þá talaði einmitt þölurinn um það að það verið gaman að sjá hvort að þetta væri nú var að Liverpool búið að sko þarna voru þeir að spila 65. leikinn í röð án taps í deildakeppni og minntust á það að þeir höfðu meina það upp af lýsingar að það hafði gerst þá að Kristján Benteke skoraði 2 mörk í þeim leik og það hafði ekki gerst síðan að Benteke hafði skorað 2 þegar er þannig einhverjum tveimur tímum fyrir þennan leik þegar hann skoraði 2 fyrir Kristján Ballas á móti Vestbrom og það væri svona eitthvað svona ómenn og einmitt tala um og Úlfarnir voru lið sem er erfitt sem við höfum átt í erfiðleikum með en bara ég held að þetta meðal annars hefði bara hjálpað það, menn voru bara klárir í því og tóku þarna sko heimasögu númer 31 í 32 heimaleikjum. Þú veist, það ekki menn sé ekki, það eitt að tapa ekki og menn eru búin að fara yfir það, þessum 83 Chelsea-leikjum voru 20 eitthvað jafntefli, Liverpool búið að vinna 31 og 32, þetta skýta jafntefli þarna múti Burnley sem við náum þarna í einhverju svona rugli í fyrra. Það eru búin að vinna 31 og 32 leikjum og þetta eru bara stjartfælilegur árangur. Þetta bara, ég held að þessi
David, var að setja mikið David Kut, David Kut leikur þegar hund skömmuð þetta leikur
þegar hann algjörlega.
Högnaði á viti, já.
Það Robertson spurði til hversu ertu eila?
Fleik sætti. Já, maður er búin að vera að spurði að segja því allt tímabil og bara núna í kvöld líka það sem maður er að skýta á sig mánudagsleiknum. En það er önnur sá, gaman að þessu steini og við erum núna svona aðeins hipsum hapsum, náttúrulega liðið svo djöfulli vægbrotið, það maður svona aðeins farin að sjá votta af, hvað við segja, sama skipulagi og við vorum að sjá í haust og hérna vonandi svona að fara beirta til að þessar bæða verði ekki eins mikið að róturíkum og við náttúrulega erum bara eins og í þessari viku að fá bara ágæti stækkun á hópinn sem nothæf.
Algjörlega og það er komin tíma gullstund.
Já, heldur betur.
Já, algjörlega og bara þetta nú ekki búið að vera ekki neinn bara svona easy ride eða hvað við segjum á íslensku fyrir suma þeirra. Ég meina Curtis Jones búin að lenda í mótlæti og ég með sko góður hérna, Nico Williams búin að lenda í aldeilis mótlæti núna undanfarið. Kelly hefur reyndar ekki lett í neinum mótlæti en þá en það er bara svo ríkalega mikilvægt. Maður finnur það bara á sólatrettinni sjálfum sér hvað manni líður þrátt fyrir að þetta hafi verið bara leikur númer tvö hjá Kelleher. Það minni líður ykkur neginn betur þegar maður sér hann lappin á völlin heldur en þegar Adrian blessaður var að lappin á völlin. Þetta bara skiptir öllu máli og bara þessi strákar, þessi reynsla sem þessi strákar eru búin að vera að fá þetta er akkurat nákvæmlega eins og þú segir, þetta er bara verið að stækka hópinn, breyka hópinn og hvað myndu góður, hvað okkur veitir ekki af því á þessum síðust og vestu tímum, það sem við erum búin að vera missa menn í meðsli nánast í hverju með einasta leikum var, þegar Curtis Jones hérna, meittist þarna og mjöðum, þá var bara ágæð það er hann í þessum leik það er bara eins og það sé bara algilt að það sé alltaf allavega einn.
En tökum ætla aðeins að taka smá umræðum þess að pjakka á eftir, hérna bara hvernig og hérna og hvar við sjáum þá var þetta þakk og svolítið, sem bara klárum að þennan vúlstleik Maggi, sko fyrsta lagi eins og við horfum við þessum leik og þetta, ég myndi, segja kannski eftir lestirleiknum, þá fannst mér þetta besta frammeistaða tímabilsins, ég getur kannski komið með Atalanta útileikin inn í þá umræðu en það látum það líka með til hluta að sko stjórna leiknum með þessum hætti og ykkur leitum með þessu liði, þetta er ekkert smá mikið breyting frá því bara við liðinu sem við hefðum stillt upp eða þetta hefði verið fyrir tímabild sem dæmi, að það hlýtur að gefa okkur ansi svona góða von að við séum þó og ennþá þetta samfærandi þrátturinn allt.
Algjörlega, og það sem að mér varst, ef þeir fórum yfir þetta annað í Ég setti þér fyrir leikinn, þetta var ekki uppáhaldsmenn mín, Masters og Grey voru þarna í stöðinu sem ég var að horfa á og þá fóruðu þér aðeins yfir sko þessa leiki okkar á móti Úlfunum í síðustu tveimur leikjum og við munum þar alltaf báðir að allir segja að við vorum að horfa saman á það á múlinu og fyrir leikurinn fóðum við var mark og það er tekið aftur var mark svona einhvern svona leik sem var á þeim staðnum að þeirna að loka alveg á okkur og það var einhvern testin að við hentum þarna þessu upp í þessu possession dæmi sem er í Úlfunum að við voru vissulega með boltan í þeim tveimur leikjum mist mikið en þeir voru bara að loka mjög vel á okkur en það er að drómandi það sem að gerist þarna í okkur við átta skot sem hitta markið í þessum leik þarna vegna sem við náðum opna og það sem að mér fannst skemmtilegt að horfa líka sem þeir voru aðeins á svona gefandi fótinn með í hálfleik þegar Liverpool var með aðeins heldur að það verið með sko 66-34 í possession í hálfleik þá voru þeir að mynda tala það sem ég spór svo aðeins og skoðaði í dag að sko við höfum hægt og rólega verið að ná possessioninu upp hjá okkur við auðvitað verið Master City sem við stóðum tilbaka gátum það þetta, vorum yfir en svo er að móti Leicester og móti Brighton og núna þá erum við komin upp í þessa reglu sem hefur verið á Liverpool undanfarin ár það er 60% possession og það er akkur svo að segja, núna erum við komin bara með nýjan kjarn af leikmönnum það er bara þannig að þegar ég bara horfið á byrjunliðið þarna það voru þú veist mér að Robbo var klárlega að spila í sinni stöðu Fabinho og þetta ekki á Hassend þó sé búin að leysa það stöðu svo ertu með fremstu þrjá og svo Hendo og Gini á miðjunni þannig við erum með einhverja fimm stöður þarna á bakvið sem var skipta mjög miklu máli sem eru bara splunku nýjar og það að vera kominn á þetta svið á, að, sést, já, með þessa leikmenn á þessu sviði náttúrulega bara að mínu viti bara algjör snillt og það eru þetta bara það ótrúlegt þú veist mér ég bara það sé svo jafnvel samvælur því að lesta leikurinn er það svo besti en þessi leikur var ekkert langt á eftir vegna þess að það var bara heil langur tími þessum leik þar sem að Úlfarnir voru bara ekkert að klukka okkur og þetta náttúrulega svo sem fyrir kannski atvikið núna í þessum leik á eftir en veist, við hafði það ekki drósakert að vera tölnleifir hálfleik þó að við kannski hefum ekki þér að væði færum þá vorum við fannst mér bara með stjórnina á þessum leik allan tíman og það bara ekkit einfalt ég hef með hlustað á Mourinho þannig að hann var búinn að setja tilbaka og vinna Arsenal á hans klassiska hátt sem við kannski ekki skoðum að þessu eftir þá segir hann í viðtalinu að við erum með markatöluna góða og Liverpool þarf að hann skora hans mörg mörg og vinna Úlfana stórt en það vinnur ekki lið Úlfana með núna stórt og svo bara vinnum við á 4-0 og eigum bara það alveg skilið þannig að það að vera komin í þennan rytma vera komin bara að spila Liverpool klopp fótbolta með þessa ungu með sem Steini var að tala með Matip og komin til meiðsli með þetta svona lið sem að er ekkit rútinn þetta var bara Liverpool frammistaða og það finnst mér alveg mér finnst bara ótrúlegt ég bara vantar eins og ég skrifaði á Facebook það vantar einhverja 27 liði eitthvað því hvað vantar eiginlega marga leikmenn sem væru þeir framan sem stráka en það komin bara rútínan og það bara það afrek og sýnir bara hversu geggjaðir sko þjálfarar vinna með þessu liði bæði markmannsþjálfarinn og alveg fram úr það bara geggjað
maður fyrri hálfleiks Steini og ekkert endilega á hvað skilningi það lítur að vera okkar maður Connor Cody hann átti stórleik
Heldur betur, hann nú óhefinn í þessu marki sem Sala skorar en tökum bara akkurat ekkert frá Sala, hann gerir þetta stórkostlega hvernig pressan setur á hann og hann hefur engan tíma til að koma boltanum fyrir sig og hvað þá fram hjá markmannum, þannig að þetta er fyrst og fremst stórkostlega vel gert hjá Sala en þetta klaufaskapur hjá Connor Cody að bjóða upp á þetta. En maður hugsaði mjög hlýlega til hans. Enda hefur maður fylgdist maður mjög lengi með hans svona uppvexti og hann var nú alltaf vona stjarna akademíunar, átti að vera næsti Steven Gerrard sem að varð ekki en hann hefur svo sannlega
Einn af ykkur 19 held ég sem hefur fylgt að hluta kreddar.
Já en hann var svona sá sem að komst næsti og svona hélt í þann titil lengst að þeim öllum og En svo sést líka núna, hann bara búin að skapa sér nafn bara fyrir virkilega fín gæði sem leikmaður á mjög háu level. En hann misti ansi mörg rokkstig þarna hjá Liverpool stuðningsmönnum þegar hann grýtti sér þetta niður og ekki voru þeir par hrifnir af svona því sem að hann framkvæmdi þarna þeir fjæðar hans í enska landsliðinu hendu og alveg gjössanlega urðaði yfir hann og Þetta var mjög dapurt og það alveg snar galið að sem betur fyrir að þá sást þetta vel í var að það var ekki neina snertingaræða. Engu að síður heimskulegt hjá manni að fara þannig í loftið en var mjög skynsamur að ná að draga löppin.
Þú veist, við getum þetta ekki í golfinu steinu, við getum ekki hætt við sefluna.
Ég get ekki svona hætti ef ég labba tegni. Það var það bara búið, sko. Hvað þá í sveiflunni sjálfri, sko. En þetta var vel gert hjá honum að draga löppina tilbaka, en hvernig í ósköpunum hann fer að því að fara í monitorun og sjá að þetta er bara pjúra leikarskapur og spjalda mannin ekki, það fannst mér alveg galið, það skiptir svo sem ekki öllu máli í leiknum, en enn og aftur.
Þetta er skrítin skilabóðstinn,
þetta er alveg stór, furðuleg skilabóða því að ef þetta er ekki dýfa, hvað flokka menn þá sem dýfu?
Algjörlega, þetta er ekki þarna.
Maður sá líka bara svipin á Cody þegar ljópti baka, hann vissi nú alveg upp á sig sögina.
Hann gaf nú tvær fimmur á leiðinni, það var einhverjum tveitir sem pikkuði það upp, það var einhverjum tveir sem gaf honum fimmur þarna sem hann tók upp þegar hann skokkaði tilbaka.
Já, hann er
ég er ekki að fara endorsa hann eitthvað mikið lengur, þetta var ekki að taka dýfi fyrir svona kopp, þetta mun hann mun aldrei fá að gleyma þessu, það er bara þannig.
En sem betur fer Maggi að þá er hann frá Liverpool, hann kemur oft í Liverpool og fjölskyldi Liverpool, Við þurfum ekkert að minna ná þetta, hann verður myndur á þetta alveg í
tíu ári. Siemens hafi verið helvíti, helvíti fljótbatteri eftir þennan leik, en hérna, ég er þetta ráð því eftir, sérstaklega eftir breytanleikin, ég vil bara leikmannlega upp og hendi sér niður ykkur einustu snertingu og bara reyni alltaf að fá vitið, það er bara eina sem gildir í svo, ferpleik ég er ekki raskat. En það er hann við sagði, síðar hálfleikurinn var samt bara geggjaðum ekki og ég mun að þetta, þú veist, Úlfarnir áttu ykkur smá sensatn í byrjun og þá er náttúrulega eins og við höfum talað sko, eitt skiptir sem reddar Fabinho því, maður er farið að tala þessi hálf ósengjart að hann fá að vera með þegar að vera velja mann leiksins en svo eftir það þá bara, eins og sé, nær liða þessi skiptu gýr og þú talar að opnita vúlti, það tókst bara trekk í trekk og þeir setja til dæmis Adama Traore á Neco Williams, ætlar að finna einhverja leið þar, reyndi alla fyrirháleikina að herja hann líka og það, hann bara sást ekki sko.
Hann fær að spjalta hann eitthvað til þrjár mínútur og þá svona fekk maður pínusting þegar hann fór aðeins og framalega og lætur brjóta sér, en ég meina við förum í sjónguminn eftir, hann náttúrulega bara er að læra hratt og gerir það bara ótrúlega vel og mér varst bara leiðbúl bara eins og því sagði það, mér vorum að stýra þessu. Mark nr. 2 náttúrulega bara sýnir alveg hvað Gini Veraldum getur, þetta náttúrulega hann er sóknartengiliðar upplagi, hann hefur spilað sóknartengiliðar, hann er búin að vera tía í öllum sínu ferli, þá er alltaf Klopp segja við hann, herru, ég ætla að gera þig að vinnu hestinu mínum á miðinni, og það er alltaf bara að segja allt um hennan mann, að, þú veist, þú ert að tala um þessi ósengjart að hafa fab, hann er að spila sjönda leiki sinna á einhverjum hvað 20 dögum eitthvað, það er bara galið, bara spila þarna bara eins og kóngur og tekur þarna 40-50 metrar sprett, þú veist, Sala og Mani fyrir framannan og þeir bara bakka, þá bara settar hann í skeitin, það var alltaf bara, svakalega, hann var ekki það neglunum, hann bara fær tíma, hann fær pláss og sér það að varnamaður er algjörlega bakdekka Sala og þá bara setur hann hann yfir öxlina á honum í skeitin, það var alltaf bara geðsjúkt og mark nr. 3 alltaf, þú veist, aftur, að því við erum píldið að vera að pyrra okkur sem hotspinnu og við sem við gælum að útfara það, og þá komaði bara með þennan þetta pizza of a corner
þetta. En þetta var líka útfæsla sem Wolves var búin að reyna alltaf leikir sko, maður hindi ekki að hverja sendi ekki inn í teginn sko.
Að þú veist að bara það að vera að koma með auðvitað með Matip í þessum sett við satturum því að Van Dijk þó hann hefur skoraði sinni fyrsta leika þá er Matip bara miklu hættilegur í þessum sett við sem bótt sko, sendingin frá Sala var náttúrulega bara ótrúlega, það var bara negla í hausa, það var bara málið að mæta og snerta kvikindi sko. Og svo náttúrulega mark nr. 4, ég ætla nú að fara inn á Twitter í kvöld, ég held að gamla mitt að það hefði 30 sendingar, en þarna var maður í marki nr. 4, þá þetta svona, ég veit ekki hvað er mikið búið að sendingar, það er búin einhverja 15-20 sendingar, þá var maður að spá, hvað er þeir að búin að ná mörgur sendingum saman, þá voru þeir búin að fara bara um allan völlin, þeir fóru upp vinstra megin til baka, til hægri, aftur og þeir, Úlfarnir elta á, aldrei klukkað, svo kemur þessi, þú veist að því að auðvitað sendingin á Trent er alveg geggjuð, en sendingin á Curtis Jones er algjörlega frábær, hann tekur bara hraðabreytingu og stefnubreytingu, og neglir boltanum upp í hotni, beint á sko bara leggin á Trent, sem hann neglir hann inn í, þannig að það voru 32 snertingar á því sem var liðið upp á lotti, svo var eitthvað röflu það, þetta er sjálfsmarka, þá var það ekki talið, fuck me, ég má ekki segja þetta, jú, maður má vist segja þetta, þetta er þátturinn okkar, þannig við gera sér viljum ekki, að hérna, þú veist, þegar hann neglir hann inn í það, 32 snertingar, og það er kannski það sem er líka með náðan, að þú veist, rytminn er bara komin, þeir léku sér að það, þeir voru bara allan tíman miðjumennir vera bara að láta bolta fara á milli, við vorum að velja rétt, fara til baka, náttúrulega þessu steinir sagði á hann við kannski komum eftir, meðan að markmann fyrir aftar sig sem að getur hygglað sem ekki boltan í fætur, þetta var bara setnihálfleikurinn var algjör, það bara fullkomnin og bara, og raunni bara, konur í 4-0, þú veist, hvað 20 mínútur eftir, þá fórum við bara svolítið í nútral og vorum bara að sigla þessu heim, ég held að ef við haldið áfram, eins og við vorum búin að vera fram að því, þá hefði við bara unnið þetta starra því við vorum búin að mölbrjóta Úlfarn eins og núna sagði eftir leikar, alltaf flott viðtal við hann það sem að sagði, þú veist, bara já, ég veist, þú getur talað eitthvað, okkur tókst ekki, við vorum bara kæfðir, við vorum bara, mættum bara liðir sem að bara kæfðu okkur og við bara stundum er það bara þannig í fótbolta, þú átt ekki sjálfs og það var þannig í kvöld og það var bara dæmið, þeir vorum bara kæfðir og jeknir af þessu liði.
Mér skilst nú að reyndar að kokkurinn upp í Körpi sé að veikur en Gini á að vera stíga í hans stað.
Já.
Það
er nú lítið mál. Það getur allt þessi. Það getur allt þessi. Já. Er hérna, sko það, eins og séð, frábær sigur, þetta er náttúrulega besta byrjun Wolves í úrvalsdeildinni, en þetta var eins og venjulega þegar Liverpool hefur mætt á eru liðin búin að vera í topp formi þegar mæta Liverpool, þannig að byrjunin hefur ekkert, það var ekkert hægt að hafa hana mikið erfiður, það er nú stutt í topp slag sem við komum betur að á eftir, en Steinið klárum aðeins þessa ungu pjakka þrjá sem voru byrjuður áðan, sérstaklega sem að spiluðu þessa tvo leiki, Neko, Nico, Curtis Jones og, og Kelleher að hérna, við erum bara Jones að, sem nú klárlega komin lengst að þeim. Þetta var fjórði leikurinn þessi byrjunliði, maður svona maður er ekki alveg að fatta hversu óbóðslega nýr hann er ennþá því að við erum alltaf búin að fylgjast með honum í svolítið, svolítið langan tíma en hann er óbóðslega nýr í þessu þessu aðalins fótbolta. Hvar myndirðu ranka? Nú talar að Connor Cody var næsti Gerrard, núna hann Curtis Jones, það er ekkit margir miðjumenn sem hafa komið í gegnum Akademíu Liverpool sem maður mann eftir og hvað þá eitthvað sem líklega það sem Jones að gera núna? Hvar myndirðu ranka hann til dæmis eða þú ætlar að segja hann sem næsti hvaða fyrirverandi leikmann Liverpool myndirðu að segja setja hann í?
Hann er bara næsti engin, ég þvol ekki þetta næsta
fullsétt en
þetta er næsti til að slá í gegn. Ég hef ekki bara orðað þannig. Ég, hann bara, sko það sem að hefur komið hann í mesta óvart með Curtis Jones er bara hversu hérna þroskaður hann er orðin á vellinum og bara á tiltölulega stuttum tíma. Maður er búin að sjá hann núna bara, ég, síðan bara þessi leikur gegn Everton í byggandum, bara síðan þá hefur hann bara verið að sýna meira og meira þroska. Það sem maður hafði áhyggjur á hjá honum að hann átti það á það svolítið til að vera ballwatching inn á vellinum, gleyma sér í stöðum öðru slíka en mér finnst það að vera svona smátt og smátt að svona fara af honum en
er ekki það stærstast að þeir nýjum líka bara þegar maður sér hann í byrjunliðinu einn af þremur viðjumönum, maður er hættur og maður hefur en engar sérstakar áhyggjur á því að kippa sér eitthvað sérstaklega uppið
Nei, ég meina, heldur að sé, ykkur ljúbúlmaður þarna úti sem að segja bara, ó nei, Milner er ekki inni Curtis Jónsson eða ó nei, Naby Keita er ekki með, Curtis Jónsson í staðinn, hann er bara kominn á sama stað og þessir gaurur og þetta, hann er að tala bara um margreynda landslismenn, þannig að hann, ég erði ekki hissa að hann erði, bara, ég hata að tala um þetta, í enska landslíshópnum mjög fljótlega, því að það er bara...
Ég held að vera að koma að hann er í næsti eitthvað.
Næsti landslíshópnum. Nei, hann verður
að... Ég er algjörlega sammála að steina þetta, ég held að þessi strákur eitt er að ná alveg ótrúlega langt, ég veist bara, hann náttúrulega, þú veist, það er svo sem alveg vitað að Gerard tók hann hund undir vangi þegar að Gerard var hérna í ólíkaleginu, þetta er svona proper skáser, þú veist, einsta móðir, þú veist, hann er svona strákur sem var svolítið viltur, þú veist, og var þegar að Gerard tökum við, er hann framála vellinum og var búin að vera eitthvað, allir sér að vera strækar og mér skilst
að Gerard. Þegar Klopp er líka að fara að tala um attitút hjá hann um áður hann að gefa hann mínútur, sko, hann er farin að banka löngu og vera að feika að spila, sko.
Nákvæmlega, Gerard hafi dóttið tekið hann og bara sagt hann, þú veist, þú er aldrei góðu framverið, þú getur að vera bestu miðjumæður í heimi og keirir þessu dag á þar og Klopp veit strax á honum. Og bara eins og Steini var að tala um stöðu villuna sem var alltaf klárlega það sem mér finnst að líka vera að fara að gera mér fannst stöðu stundu vera að reyna að gera eitthvað fínt þú veist, takaði eitthvað skæri út af kanti þegar hann þurfti ekkert að taka skæri og það var eitthvað ykkur leikandas í hausta sem að henda og leta hann heyra það þegar það var eitthvað, tók hann eitthvað skæri þarna og tók önnur skæri og sendið þau bara boltan tilbaka það bara passið þau ból og bara, þú veist, gargaði á hann, sko þannig að, og þessi framistaða í gær alltaf bara svindla velja mann leiks í svona leik en mér fannst hann, þú veist, hann var ekki í stóðarsendingu hann skorar ekki þarna en hann var einhvern veginn bara allt í öllu þarna inn á miðinu fannst mér bara með þeim banna, þetta var þessi miðjan í okkur í gær var algjörlega geggjuð og hann og skoði mér að hann er að spila fyrsta 21. landsleiki sem bara núna í október sko. Tjálandi er ekki búin að vera pæljónum fyrir þá og því við vorum aðeins búin að ræta á Facebook hérna áður með Gerard að þegar Gerard kemur inn í þetta liða þá er hann náttúrulega bara ungur, hrár leikmaður hann skoraði eitt mark til þess á fyrstu tveimur tímabilunum sínum þannig að hann var ekkert orðin Gerard á þeim tíma þá var hann að spila djúpan miðjumann, hægri bakur, hægri kant en þessi einhvern veginn á þessum tíma, ég þarf ekki að dóna því, mér finnst að komið lengra núna heldur en Gerard en svo náttúrulega tók Gerard bara heljarstökk áfram síður á ferlinu sem var ekki sjálfgefið að það verði en þessi getur allt, það er bara þannig og þessar, tala ekki þessar reglur núna sem verða dett í gang með ungu leikmennar frá Evrópusambandinu sem er að verða flóknara fyrir tjálana að vera þá mun svona ensku strákur, þá munum við þurfa að leggja meiri í þessu unga ensku stráka og þessi á eftir að spila með Liverpool Volandi bara næstu 10-15 árin sko.
Við skulum ekki gleyma því heldur Maggi sko, þessi tveir leikir sem við erum að tala um hérna það sem að hann byrjar inn á þetta er ekki smá leikir þetta er alvöru pressa í leiknum á móti Ajax bara til að tryggja okkur áfram og þetta er alvöru Evrópuleikur og þetta er alvöru pressa í móti bara mjög öflugu húlsliði þannig
og gott mark, gott sigumark gegn Ajax hann heldur áfram laupin og tekur eins og við talaðum að taka sníkinn og svona og klára klára bæði hlaupið og færið og ég segi sko ekki næsti hinn eða þetta alveg sammálast einn en þetta alltaf jafn galinn þessi samanburður en mér líður mjög vel með hann. Við tölum um þetta sumar og þetta væri alveg raunhæfur kostur og það hefur verið svo sannarlega finnst mér að skipta honum inn í staðinn fyrir Lallana sem var meiddur í
Alltaf fara að tala um nýja Lallana eða?
Ef hann er ný Lallana á heill þá er ég mjög ánægð með það væri frábært að fá svoleiðis leikmanninn úr akademíunni, klart mál. Og hann er með hærra þakk heldur en það eins og, ég meni hann er 19 ára, við veitum ekkert hvað hann að þróast í framtíðinni, en ef hann er að fara að spila undir stjórn Jürgen Klopp næstu árin, þá er skæðið sér limit, sko, gjörsamlega, sko. Eftir einni, hinn, ég var alls ekki og hef alls ekki verið jafn samfæður um Nico Williams og hérna, og bara, náttúrulega, ykkur samanburðu við Trent Alexander Arnold, allir sammála það, að veru losengjast að bera hann saman við það, en hann, ég hef ekki verið jafn hrifin á honum eins og umræðan hefur svolítið verið, en þessi vika núna, bæði þessi ægastleikur og svo núna erfiðu vúlsleikur með góða bakverðið, hún var óbáslega góð fyrir hann.
Virkilega góð og ég held að þetta hafi gert hrikalega mikið fyrir hann, þessi hvernig hann stóð sig í þessum ægastleik og ná stóðsendingunni þar. Ég held að hafa bara létt mikill í byrði af hans öxlum bara við það, því að maður hefur séð alveg í þessum leikjum að það er fullt af potensiál í þessum strák að hann, það sem að mér finnst mikilvægast í fari leikmanna er að þeir leggja sig fram, að leggja sig alltaf 100% fram. Það er ekkert sem að fyrir meira í pyrrjóðuna mér heldur en einhver svona leti gangurinn á vellinum, bara eitthvað droll. Þú sér þennan streng aldrei vera í einhverju drolli. Hann er í þess af líf og sál og hann er alveg á fullu frá fyrstu mínútu til síðustu og það hef ég alltaf svona virt við hann í þessum leikju sem ég hef séð. En hann var klárlega í erfiðleikum fyrir hennan ægastleik og ég held að það snúi fyrst og fremst að sjálfstrausti og að því við sjáum alveg að þessi strákur hann getur vel spila fótbolta og
en þetta. Þeir segja það líka allir steinir sem að horfa á yngri flokka leikina og jafnvel þess að eitthvað sem erum að gera í landsleikjum og svona hann er miklu, miklu betri heldur hann hefur sýnt þangandi kannski núna í þessum tveimur leikjum og frábært að loksins er hann nær fyrirgefið þá er það með vinstri annars er hann búin að senda þetta út og suður allar sjensla sem hann er áttir að koma boltanum fyrir markið.
Þetta er svona dæmi um að menn sé að reyna of mikið að láta ljósið skína. Ég held að ég var að tala um að ef maður leggja sig fram, hann er kannski búin að vera að leggja sig of mikið fram. Hann er að reyna of mikið að hlutum til að svona fá þetta svona með sér. En það er náttúrulega bara svo ósangjætt alveg svo þú sagðir á þannig að reyna að vera ykkur samabörði við Trent Alexander Arnold sem að er með bara allt öruvísi í rauninni bakgrunni eða svona upprúli gegnum yngri flokkana hjá Liverpool. Þar var hann bara aðalmaðurinn og á miðjunni og þeir eru bara þó þeir spili á margar hátt svipaðan bolt og við sjáum alveg á uppleikinu Klopp vill að hann sæki mikið og við sjáum það líka sko hann hérna þeir eiga að droppa fyrir að miðjumenninu strax bara eins og þeir eiga að gera líka fyrir Trent þannig að þetta er gríðalega jákvætt og enn og aftur breikkun á hópnum en ef við ætlum að fara að tala um Kelleher, við skulum ekki hleypa Magga alveg að því sko hann hefur ekki mikið þessa markverð að segja það.
Nei, ég skulum samt aðeins til að klára með Nico Williams að Vijnaldum og Hendi sem voru, maður fylgdi sérstaklega með þeir voru geggjaðir í þessu sem þú segir í hjálparvörninu með honum í þessu leik og það náttúrulega er líkillinn að því að þetta gekk en hann stóð sér alveg gjössalega fyrir sínu og þetta er alls ekki eins og Curtis Jones eins og segir Trent Alexander Arnold eitthvað leikmaður sem maður er búinn að vita við mörg ári, hann kom bara í fyrra og ég hefði ekki hugmyndum þá var alltaf einhver Nico Williams í liðinum að við séum alltaf sé þetta nafn einhverstemann í hóp hjá úlíka liðinum, ekki mikið meira það er svipað.
Já, algjörlega, það er eitt sem ég gleymdi, ég ætla að bæta við, bara það sem Maggi kom að sinna á það, að það að hafa fengið á sig gulaspjaldið á þriðju mínútu á móti þessum kvöndurum hjá Wolves, annars vegar Neto og hins vegar þegar þeir settu hérna trá orðið til höfuðsónum í seinnaháleik. Mér fannst að sína ótrúlega mikið þroska hvernig hann spilaði leikinn eftir hann fekk þetta gulaspjaldið, því að Ég er alveg sammála því, maður var alveg skýtlóandi hræddur og Klopp rauninni viðurkenndi það líka, hann var svona hálf hræddur hvernig hann myndi breiðast við því, en hann sýndi mikið þroska eftir að hann fekk þetta spjald.
Algjörlega.
Talandi ekki, maður hafi ekki vita á hann og Maggi fyrir móta, þú veist, ég veist ekki eins og hvernig þú sagðir, hvað, Kívín Kelleher?
Kívin!
Kívín Kelleher fyrir þennan leik sem er náttúrulega bara, hann kemur það 22, þetta er einn af okkur 30 sem hafa komið undanfæðir 1,5 ár sem hafa verið efnilegi markmenn sem eru með hátt þakk. En ég er svo Steini kom inn á áðan að eftir einn leik á móti Ajax, þá leið mig betur með hann í þessum deildarleik á móti Vúlseldur hefur verið með Adrian undanfæðir leiki. Kannski þá ósangjart en það var bara þannig samt.
Já, sko, það sem mér fast, sko, þetta var bara aftur, þetta er bara bold decision. Ég var bara ég held að Adrian minn hafði nú kannski skotið sér pílindi í fótinn með því að setja Twitter. Ég vissum að Liverpool er ekkit glaðir með það að hann setja einhver mynd af sér og saman tíma komin upp í kjaftisaga um Alisson, það var ekki klókt hjá Adrian. En ég er svolítið verið að pæla þessum markmönnum og náttúrulega sérstakur aðdáandi John Achterberg sem var lengi vel menn vildi láta reka fyrir það að við vorum með hundlýlega markmenn þarna í minni og leið einhverjum fleirum. Það var alltaf að tala um að reka markmannslóran, en það er auðvitað bara það sem ég held að síðan hafi gerst núna svona á þessum árum eftir að Jürgen Klopp tók sér til og sótti Loris Karius og svo einhverjir sem að grípa Adrian. Ég er bara að lofa ykkur því að þetta er ekki markmann sem Achterberg hefur horfað til og hann er alltaf búin að vera að grúma þennan strák og tala um þetta í haust því að hann var alltaf því farinn til Holland, þá voru bara 4 eða 5 lið í Hollandi sem að vildu fá hann, út af hverju vildu við fá hann, þeir voru búin að horfa á hann, spila og hvað hann var bæði stór og fyrir út í teginn og hvað hann er ótrúlega góður í fótunum. Og það er þetta bara í nútíma fótbolta, það er bara markmenn þar og þessi saga sem að maður las á Athletic í gær um fyrirlega þessi í írsku múlíka fótbolta sem sendir, hjálpar honum, það fer ekki mark fyrir hann er 14 ára gamall og er náttúrulega bara góður í fótunum, að Achterberg hefur náttúrulega bara pottétt verið sá sem að bara sagði við Klopp, að vera komin tíma á hann, því að Achterberg náttúrulega er algjör, hann náttúrulega bara mjög gaman að lesa hann, hann náttúrulega bara, hann er eini maðurinn sem er lengur æfingast enn í Klopp, horfði vera svona 30-40 markmenn á viku segir og bara svo landafjönd út allt Bretland ef hann getur að horfa ekkert að leggja í einhverjum úlíkum að vinna í því og hann er búinn að vera að taka þennan strák og svo er hann brassa sem þið sóttu núna sem að hann sá einhverju vídeo og er búinn að skoða sem við vilja meina að séu bara mennetir sem það þurfa að vera og þarna fekk Kívin, veitur þetta skrýtt, hvernig þið segja þetta Bretarnir, það er ekki séns að læra þetta einhvern veginn
bara heitir hann ekki bara Kahoi mín
já Það er það geilískar og frá Korker Mögnu Borg mæli sannlega með henni þá er það bara þetta sem það er að gera með einhvern smá tíma spaldið með okkar, hann taka hann meðstæðardeldin og datin að spila deildinni en svo kom það auðvitað aldrei til, hann bara alltaf spilaði þannig á móti Ajax þess að þú sagðir á hann einn að þetta er bara líkil atrið og það að þegar menn voru að tala um það í fyrra haust að atriðan hefur verið keyptur og verið góður í fótunum, það var bara rámt og hann gaf þetta mark á móti Southampton og hann var neglandi boltanum í innkasti sem leikjum sínum í haust og það fór í taugarnar á mér. Þetta er bara lykilatriði fyrir Liverpool að geta gert eins og þeir voru að gera í gær. Þeir voru undir pressu, þá hikuðu þeir ekkert að senda hann tilbaka og bara auðvitað myndu að hafa close call komandi frá okkur breytum þarna í okkur netinu og okkur Twitter. Hann þarf að passa sig þessu. Nei, hann var alltaf bara með þetta. Hann veit hvað tíma hann hefur. Hann þekkir þetta. Hann áttir að gera sín mistök, alveg eins og Nico áttir að gera sín mistök örugglega. En þetta er eitthvað sem menn bara er að byggja á og ég held að þessar tvær framistöður og svo náttúrulega vonandi eru ekki að jinxa neitt. Hann hlýtur að fá að spila hana Midtjylland leik til að fá fleiri mínútur. Þeir þurfa ekki að velta því fyrir sér. Þessi á bara að vera þarna og taka þá leiki sem maður mögulega getur. Og ekkert að hugsa að lána hann, vinum bara.
Já, miklu meir áhugi fyrir Liverpool að koma upp svona markmanni nr. 2 heldur en að vera að halda Adrian eitthvað góðum sko.
Og kannski það pínulítið svona að þú veist, kannski það eitthvað sem við þurfum að ræða einhvern til einhverju tíðabúti. Það er þetta orðið pínu stress. Alisson sé einhverju tóknunarvesinni bara núna tvisvar á sama leiktímabilinu. Það því við verða að berja Matip, ég ætla ekki að hrósa Matip fyrir að vera búin að vera heill þennan tíma því það vitum við hvað gerist. En þú veist, það er bara dóldið þannig að veist, staðan er líka svolítið sú að ég held að það er meðal að spila inn í Alisson er meiðast núna í aftur var ekki ökli síðast, núna er það læri að þá erum við kannski bara að segja herðu við þurfum núna, þetta er ekki einhver einn að tveir leikur sem er að koma, við þurfum að fara að setja einn mann sem að þú veist, getur bara að leist Alisson svolítið á hólmi, þá þurfum við að kaupa, en svo erum við með hana markmann og meina, það er engin tilviljun þegar Ajax-leikurinn er búinn og þetta sé ótrúlega vasla sem kemur hann í lokin að þá hleypur Klopp bara beint inn til hans þannig að það, það segir það ákveðið, það er ákveðin léttir og bara ákveðin svona, bara, það er þannig að Klopp, hann fyrir, fyrir leikinum á dagi svo segir þetta bara þessi stráku bara er góður í fótunum, bara við nýta proper football player eins og ég segir, bara hann, hann segir hann þetta betur en allir enn þessu og það við þetta vita allir þeir eru að láta sko 22 strákling fara inn á móti hörku Ajax-liði sem við erum að fara inn í núna þann leik að þá er það, þá er alveg pressa ef að Keller þið svengja þessi tvö skýta mörg og við verið að fara til Danmörkur á morgun út af því hann gerir miðstök þá er heimurinn þannig að það er pílu pressa þannig að það var ákveðið svona fargi létt að klokk klárlega eftir leikinn að strákurinn gerði þetta og eftir gerðdæginn þá þarf ekki að ræða þetta, það er bara þannig
ég verið nú að rósa, ég horfði á leikinn á hann og stöðu sport þessi leikur og rósum okkar manni Rikka G hann var búin að negla kývin gæla hér alveg
já,
á,
tíu
já, já, með þetta alltaf reynu en hérna Steini hann heldur reynu í fyrsta leik hann er með Nico Williams með sér hann í vörninni Matip og Fabinho og Robertson sem er að stablist og þetta Ajax-lið er bara fínt manna og bara hörku lið og þetta var leikur sem skipti þá töluveru máli og maður bara þetta var eiginlega ekkert jú, það kom hann að komandi sérstaklega í restina hundilar færi en þetta var tiltölulega þægilegt svona heilt yfir leikinn og sérstaklega eftir að hann potaði honum í neti þessu bolta ég meina þetta snýst bara að sigra við förum við ekki bara himinlifandi með sigraði fimm leikjum þó við vissulega hefðum viljað hafa fjóra en þetta
algjörlega, þetta var bara eins og við komum inn á í síðasta gullkasti að þessi tveir leikir voru gríðarlega mikilvægir fyrir okkur að ná sigrum bara þetta að geta hérna róterað hópnum og hvílt menn núna hérna í næstu viku, hann fyrir örugglega bara með algjört bjelið inn til Danmerkur og síðan þetta, það sem að stóru keppirindunum okkar eru búin að vera setja pressu þannig á efri helming deildarinnar að mistíga sig ekki á móti Wolves var alveg gríðarlega mikilvægt þannig að þessi Ajax-leikur var alveg svo komin og síðast, þetta var algjör möstvinn leikur bara upp á leiki álag og geta dreift þessu álag á milli leikmanna þannig að ég var ótrúlega ánægð með hérna, bara frammistöðu liðsins í þessum leika því að við hefðum bara átt að vinna þetta starra ef eitthvað þar því að þetta var, mér fannst þetta að vera mun öruggari heldur en úrslitu segja til
Curtis Jones Maðurleiksins út á markið og bara frammistöðuna
Já, ég held að ég verð að gefa nú það það er, eins og sé það Þegar liðið er að spila svona, þegar það er komið í syng, bara eins og á móti Wolves og í rauninu á móti Ajax líka, þá er alltaf erfitt að pikka einhvern einn út sem mannlegsins. Mér fannst Fabinho geggjaður og líka báðum þessum leikjum. Þannig að þetta er mjög erfitt að pikka út. Þannig að jú, Curtis Jones fær þetta bara fyrir að klára hlaupið sitt og komast á endan á þessari sendingu.
Ég verði að fá að gjósa minn mann Kelly Hersko. Það er vaslan í lokin ekki þar endar og svo skipt hann ekki öllu málin. Hún var worth man of the match sko.
Og allar, ég greifst fram fyrir mér ætla að segja að Steini hefur einvald yfir þessar ákvörðu. Þetta er forfast.
Enda Magnús
Astof.
Og hérna já, þegar kemur þessi hann var næstu í ykkur tíma örugglega búin að velja Adrian Maleksin bara því að hann var með hanska á sig
já, það er ákveðin kostar að vera síma hanska, ég ekki
tökum aðeins núni á hérna toppáratunum skiptum við bara þessi sem liðum á milligar og byrjum náttúrulega bara á efsta liðinu með Liverpool að þeir eru með betra markalhutall fögs ég Aston Villa að miklu leiti en ég meina Maggi, þú veist þrátt verður allt þetta mótlandi í byrjun tímabilsins hjá Liverpool, þá er liðið á toppnum og ég er ekki búin að grandskoða leikjaprógram hjá hinum liðunum, ég held að Liverpool hljóta að vera búið með að erfiðast, þessi lið er alltaf annarkort á toppnum eða að tabla þessi eru að mæta Liverpool, búin að vera bara allt þetta tímabil og flest toppliðin sem við mætum í fyrirumfjörn erum við búin að spila við, en hérna mistardildin, hún er fráfram í februar við erum í ágætis málum, en hvernig myndum við topparotuna bara svona í heldsinu eins og segi, byrjum á þínu manni, Hose og
það var alveg að reyna þó ég hefði gana Portugal og geti vilji svona tala fyrir Mourinho og þá eru honum ekki búið í fyrntisamáli mitt næsta vor, það var það alveg á tæri sko. Hann er ekki minn maður
annars hefði ekki komið heldur
jafnvel, jafnvel
Já, ok, þá kannski ekki, þá kannski byrði múrinu, jú. Það geti verið, það þarf að velja að velja, nei, nei. Að það sem að mér finnst náttúrulega bara, það alltaf bara komið í ljós að, að þessi blessaði kall náttúrulega bara, hann, hann hefur eitthvað sem að hjálpa honum. Ég reyndar fekk, það þetta gaman að því að ég var að ræða aðra íþrótt nýlega við, við öflugan íþróttamann sem var að bera saman Bótan Kovalcik og, og aðra þjálfara sem hann hafði verið með og hann sagði sko að Bótan Kovalcik bjó til kerfi sem allir eru að fara eftir og menn ná ákvörðum árangur með það en aðrir þjálfarar sem hafa svo verið kannski ná árangur við íslenskanlandsliðið þeir bjóðu sér til kerfi en lefðu mönnum að fara út úr kerfinu og það, maður nennir að spila ákveðin tíma eftir kerfi og maður nennir ekki að spila eftir, eftir kerfi eftir ákveðin tíma og kannski er það komið skýringin á árið 2 hjá Mourinho versus árið 3 það nennir þessu enginn því að veist, þetta, er náttúrulega, þetta er ótrúlegt að hann enn einu sinni komið með lið sem hann setur eins upp hann býr sig til hafsendapass sem hann bara mun spila með þá hann mun skipt löpp á þeim þá eru þá að þurfi til þess að láta hafsendapass sitt spila hann með bakverði sem eru ágæti fram á við en eru ekkert að fara mikið fram á við svo er hann með miðjumann sem hann situr og ver svo reynir hann að sækja hratt á öllum hinum og þetta er bara að virka og það er þetta að tala prógrami Tottenham er náttúrulega bara að búið að vera með býsna erfitt prógram og síðustu þrír leikir á Tottenham þá spilaði Manchester City Chelsea heima, Chelsea úti og Arsenal sem er þetta darbi leikurinn sem var, sko, í Norður London og þeir taka sjösti út úr þessu leik og fá sér eitt mark Tottenham Hotspurs er með besta varnarlið deildarinnar það hefur bara aldrei gerst held ég allavega ekki frá því að ég byrjaði að fylgjast með enska boltanum að einhverjum hafi tekist að búa til varnarleik úr Tottenham það er alltaf bara algjörlega galið að þeir eru þarna með níu mörg fengin á sig sem að, sem í ellefu leikjum sem er alltaf bara það sem hann býr til árangur þetta kann kallinn ennþá að búa til enn árangur og það verður bara virkilega spennandi þessi leikur okkar við á 16. des á miðvikudagskvöldi þá vonandi að vera konir fleiri árangur á Anfield vegna þess að það þarf að bregðast við hvernig er að gera þetta því að þeir eru Þeir eru með Kane sem í formi lífsins og hann að spila allt annað hlutverk og hann droppar mjög djúft og hefur svona sendingaflóru sem að kallinn að virkja og svo hann alltaf svon einn af fáum leikmönnum í þessari deild sem ég held að myndi í alvörunni bara að gera tilkall til þess að fara inn í byrjunlega Liverpool eða svona að spila hann alltaf gjörsamlega fyrir steina á eldi þessa dagana og þeirra samvinna svona one two punch sem bara svona hlutir sem við sáum hjá Gerrard og Torres en þetta auðvitað bara rétt að byrja en Tottenham eru einhvern veginn komin einhverja ára og þegar vorum þetta ræða þarna í settinu á Sky Sunes þar að tala það að með þess að Letta King var farin að standa upp á bekknum og öskra og þeir dróa David svolítið upp að Reguilón vinstri bakvörðurinn að hann sem það tekur einhvern overlap og einhverja vonda sendingu og þarf að vinna sér til baka og Mourinho leipur út úr á boxinu og eftir og vilja næra hún sem það maður drulla sér aftur fyrir manni sko þannig að það er svona einhver sko, læti og djöflagangur sem kallinn nær þarna og þetta Tottenham lið verður í topp fjórum ég held að það og það kemur mér að óvart með hvað var að tala en ég held aftur á móti eins og Mourinho segir sjálfur þeir geti ekki orðið meistarar með þetta lið en þeir verða þarna uppi og verða drullu ólsegir það held ég að sé klart sko
Þú voru að skilja hvað þetta er Maggi fyrir næstu viku jafnvel bara skoðum að fá Ígimar eða Bó Ágústsson eitthvað spjósara með okkur og fara eins yfir þetta fyrir Tottenham svo hvernig næsta helgi fer og svona en það er ekkit bara Tottenham Steini það er líka hérna og eitthvað sem við tölum að þessum fyrir tímabil þetta býðum að sem Manchester City þeir náttúrulega eru klárlega en þá myndi ég að segja að ég veit ekki já, hvernig við tólkum þetta ég myndi þetta væri ennþá þessi tvölið Liverpool og City þó að þetta sé að spila svona en Chelsea er klárlega að stimpla sig ágætlega inn og þeir eru með mannskapin og hérna ég var ekki Klopp að tala þá fyrir stuttu þeir eru svona varum með mannskapin og spila fótboltan sem ætti að duga til að vinna titil mögulegt að kalla það sálfræðistríð
algjörlega
ef mér ekki sérstaklega hlýtt á milli honum og Lampard
algjörlega en bara áður en við förum og snúum okkur á Chelsea þá finnst mér ekki að vera hægt að tala Harry Kane og Tottenham að þess að tala
ég held að vera ekki hægt að hana
þetta Harry Kane dæmi eins frábær leikmann er núna hlýtur eitthvað að verða gert varðandi þennan leikmann hann búinn að í fimmgang búinn að keyra undir menn eins á eins óheiðalegan hátt og hægt að hugsa sér og bara í hættu með að stór slasa andstæðing hvernig í ósköpunum kemst maðurinn alltaf upp með þetta ég bara algjörlega hættur að skilja þetta en
Vendur maður að hella að dómara myndu ræðið eitthvað sína milli eða eitthvað svona umræðu, þetta náttúrulega bara ólíkinn að horfa
þetta við þetta við. Þetta bara nákvæmlega eins, hann sér mann fara upp í loftið og bakkar inn í hann. Þetta alveg með ólíkindum og dómarar eru ennþá að falla fyrir þessu og dæma víti á hinn leikmanninn. Þannig að Harry Kane í mínum huga bara eitt sá al óheiðarlegast í bransanum bara út af þessu atrið. En að Chelsea, þá alveg eins og við töluðum hérna þegar við vorum að fara að mæta Chelsea, að þá vorum við að fara að mæta þeim á góðum tíma á þess að liðið væri byrjað að syngja saman. Af því að það sem hefur gerst við komu þessa markmanns og ég held að við finnum ekki mikið betri dæmi heldur en Liverpool um það hvað markvörður, góður markvörður, alvöru markvörður getur gert fyrir hérna liðið sitt, að varnarrekordið er allt annað, af því að við vissum alveg að sóknarlega að þá eru þeir með mestu breiddina í deildinu og bara í farmundi ég segja. En eftir að þeir náðu að múra upp í hérna fyrir mörkfengin á sig, þrátt fyrir að hafa fyrst og fremst bætt við miðvarðahópin Thiago Silva sem að bara ekki miskjörnur, hann hefur alltaf verið frábær miðvörður en hann er orðin eitthvað 35 eða 6 ára gamall, þannig að hann er nú komin af léttasta skeiðinu blessaður, en bara það að fá þetta öryggi fyrir aftan sig, við erum ekki með hérna Kepa sem að hristlast eins og ég veit ekki hvað af því að hann er svo hræddur við næstu ákvörðun sem að taka. Þetta skiptir bara gríðarlega miklu máli. Af því að fram á við eru Chelsea með alveg gríðarlega mikið talent. Og ég, Maggi hefur verið mikið á hérna svona gaggrina Lampard og hafa litla trú á honum, en mér sýnist hann bara að vera byggja þetta upp askoti sterkt lið og ég er nú ennþá því að það lið sem lendir fyrir ofan Manchester City verður meistari, en ég er alveg pottitur á því líka að Chelsea verður hérna í baróttinu bara nánast til enda.
Ok, hérna kannski frekar það meira meistaradeilda baróttinu, en maður bjóst ekki alveg við eftir Liverpool Leicester Maggi, en þetta Leicester lið er í fjórðarsæti með 21 stig og húst, þeir eru þetta hafa ekki gert eitt jafntefli, þeir eru bara annarkvort vinna þeir að tapa, en þetta er ágætis gangur hjá þeim og þeir eru svona, þetta er svona besta Leicester holningi myndi maður ætla að, já, mér finnst það svona mest samfarandi núna í byrju þess tímabils, ég er frekar heldur en að síðast tímabils sem við erum alltaf að skita alveg rosalá í restina, en
sko, mér fannst það ekki góður um helgina, ég horfði þessu dag á þessum leik, svo en þess að flestir nú svolítiðir á skoska fótboltan bara, því að mér fannst þetta er svona, eins og þeir sögðu bara lýsendunir, þetta er bara tímisku leikur, Leicester í játnum, þeir gera aldrei réttumli og stungast þetta ekki gegn og voru til skórar. Þú veist, þeir eru náttúrulega með góða leikmæður þarna, þessi Tílemans til dæmis á miðjunni er alveg klárlega leikmæður sem að myndi held ég falla inn í bara eiginlega öll ennsku dofniðin, menn að vera að tala um Matteson, hann var vissulega, hann er skapandi hlóttur, en þessi Tílemansgauður er náttúrulega bara gauður sem að ég held að flestir væri tilbúnir að hafa í sínu liði, hann svona, heldur hlutunum svolítið gangandi í hann. Ég held að varnarleikurinn er eitt að reynast um vandi, þeir eru með þarna, leikmenn sem er svo fúks og fyrir sem eru svona aðeins komnir yfir deytið og ég veit ekki alveg hvernig sjöngu þarna er þar og hérna, ég held að Leicester verði bara sjöfnum stáði fyrir að enda í sjötta sjönda seti.
Johnny Evans er þeirra aðal varnarmaður, það þarf hann að segja þess
meira. Nákvæmlega, það er United, það er aftur á móti þannig, það er
Ólef var hann að ná tökum á hjólunum, myndir þú ekki segja það?
Jú, þetta er alltaf svo að því Steini talaði um að ég hef ekki að trúa Lampard, ég hef ekki að trúa Solskjær, en þú veist, hann var að slá met í sögum Manchester United hefur aldrei unnið nýju útileiki í röð í ennsku úrvalsdeildinni og hann jafnaði metið í síðustu viku þegar þeir farað frá því að vera 2-0 undir á móti í Southampton og vinna karate sigur 3-2. Þeir voru alveg skelving í fyrralegnum móti vestan, þeir áttu að vera 2-3-0 undir og Neville, hann tók þá alveg og hann reyði þá niður í hálfleik, bara en vesta framist að segja að þeir veit ekki hvert þeir eru að koma að fara, en það eru svo mikil einstaklega skæði í þessu United liði, það eru svo góðir fótboltamenn í þessu liði, þú veist, það eru liðsheldin er ekki góð, varnarlegar eða eitthvað tæpir og það geða náttúrulega ekki góðir markinu, en svo veist, þetta Marcus Pogba og þaðan frá þessar 30 mínútur þá eru bara drullu góðir fótboltamenn, Pogba er góður í fótbolta þó hann sé gjössalega tegnur að heila og þessir Gaurar Rashford, Martial og Greenwood mjög góður hana að það, það eru bara, bara sóknar gæði og Cavani er bara hann ekki komin fram past seldi, þú þetta sé þetta galinn, mínu veit galinn kaup fyrir svona stóra klubba sem United þá náttúrulega skorar hann þessi mörg á móti Southampton og hann, hann kann að vera seldir þarna, það bara þannig þannig að ég held að United verði bara í alvörinni í þessari baráttu og hérna ég held að Pochettino ætti að fara að finna sér annað lið til að bíða eftir því að ég held að reyndar núna mjög að þetta mun ráða tölverst miklu þessi leikur eru í Leipzig á morgun það sem þeir þurfa að taka stig en þetta United lið er miklu miklu betur skipað heldur við kannski hefum séð þannig sem undanfarna ár og þeir fimm af þessum nýju leikjum hafa það lent einu eða tveimur mörgum undir og það ákveðin karakter sem að gerast Fernandes að því hann var nú búin að vera bara þegar að Cavani kominn þá Fernandes kominn aftar þannig að hann fer að sækja boltan og það í sjálfum sig kannski meiri staðan hans þó að sé búin að vera sóknar miðjumaður hjá United hinga til að þá er alveg aspirasjónur í þessu liði að geta orðið topp fjögur lið held ég þannig að þetta, þessi keppni núna og ég held að sé mjög gott fyrir okkur að keppni sé svona jöfn já, því, þó að við séum á flottu stað núna þá einhvern veginn held ég að við eigum eftir að vinna okkur á þessi liðir í mótið þá bara frábært ef að þessi lið fara að taka stig af City og Chelsea og Tottenham skilur mig að þetta verði bara þetta þá er bara flott að vera með þessi lið við erum búin að tala eitthvað fimm liður við gerðum að komna að City sko. Þannig að helgin svolítið sýndi það að þetta verða þarna 5-6 ja, jafnvel 7 lið sem að verða þarna berist þess að það er að vinna í kvöld sko.
Ég held að vera áhverð að taka þessa umræða núna steinuti því að þetta er svo fljótt að breyta sko, hvort þetta verði alveg allt önnur umræða núna eftir mánuð og hvað þá 2 mánuð og talað það þá eins sko City hafa nú verið í miklu ströggli og mikið talað ströggla þeim alveg eins og okkur samt allt öðruvísi en þetta bara orðið þannig að eitt sigur og þá eru 3 stigum eftir Liverpool og Tottenham og bara komnir alveg í þykka
fyrir. Já, bara eins og ég sagði áðan og í síðasta þætti að það lið sem enda fyrir ofan City verið mestari. City er bara með svo mikil gæði út í gegnum liðið og þeir eru með Guardiola sem stjóra þannig að þetta lið, ef ykkur hefur haldið að þetta lið yrði ekki í baráttunum titilin þá var sá einn sami að blekja sjálf á sig. Það er alveg algjörlega tæru. Þetta þeir eru bara að fara að komast á þann stall sem þeir ætla sér að vera og þeir munu berjast í þessu alveg til loka.
Þeir voru öðru gíra móti fúla um helgina og unnað. Þeir löppuðu bara gegn.
Þeir eru bara þannig lið og þeir eru bara komnir aftur í þennan rýtma sinn sko. Tölum oft um rýtman hjá Liverpool. Þeir eru bara komnir í sinn rýtma núna.
Höldum því samt alveg til haga strákar það er ekkert hægt að láta gangi mikið meira á heldur en hefur gengið á hjá Liverpool undanfarna mánuði og við erum samt ennþá þarna þannig að þetta er ennþá Liverpool í hérna bílstjórasætunum trúum því og höldum því áfram næsta vika Maggi er ekki alveg jafn hérna svona ókveikjandi og síðasta vika var ekki að segja Ajax og Wolves hafi verið eitthvað haft okkur skjálfland á beinunum en midgilend leikur sem skiptir nákvæmlega engum mál og þú ert að fara að byrja í markinu með hérna
Ég móðgast er hönd vinnum með Sigursteins að vera ekki settur í þetta liði Henda Eithor í afstæði Steini vinstri í baki Þetta er bara eitraða sendingar upp og niður öllin
Steini er ekki bakur sko. Steini er strækkar sko. Og átti setni
kjálega
frá
Ég er með fulltrú í liðinu Þannig að þetta
Já, ekki það sem En ég held að
Við erum nota benn að tala, við erum að vitna í uppbytun hér Ég tók nú það mikið alvarlega Það er hérna Það er frekar breytt lið hjá okkur í þeim pælingum og ég minns að segja það er Midtjylland og svo er á sunnudaginn, er það Fulham leikurinn, er ekki Tottenham svo í miðru? Jú,
miðgundarskvöldið.
Þannig að hann þarf auka að púsla kannski þeim leik en það er þá allavega ágætt að, gott að segja fyrirfram, það er ágætt þessi Fulham leikur, heldur mörg önnurlið sem maður hefði síður vilja allavega.
Já, en ég held að mikilvægleikurinn, við erum ekki að fara að sjá bara unglinga þar, svo að verður fyrir það fyrst að vera bara gaman að sjá hvað það fer fram, ég reyndar allan
að
vera búin
að tekka á það. Ef að Aggi og Sigkall er að miðinu þá er þetta ekki bara unglingar, sko.
Nei, að þessi mikilvægleikur sko, kemur inn í þetta fasa í Danmörku, það sem er bara að vera að loka landinu, en auðvitað bara ákveðnum svæðum, og það er heldur svona reyndar meira þannig kringum Kaupmannahöfn heldur en upp á Jótlandi þar sem að leikurinn fer fram en það mun pottet verða umræða í Englandi og það, hvernig þetta verið gert, hvort þeir fljúga einhver hélt að myndu bara fljúga yfir að leikta eins og það gert bara þegar maður fór að spila vopna fyrir Kanada það bara flogið og bara beint þeim eftir leik þannig að það mun alveg skipta máli en ég held að við sjáum til dæmis Keller fáður í markinu ég held að við verðum með nýtt hafsendapar ég held að þannig að sjáum við ja, Billy Comesio, hann hefur verið að spila fyrir unglinga liði þannig að við getum séð hann þar Jimmy Cass og Nico verða held í bakverðir þannig að þetta er ekkit lið sem að við erum að fara að sjá tapa það verður kannski helst miðjan sem að verður dálítið gaman að sjá hvar við setjum einhvers staðar hlutin inn og það verður eitthvað sem að við þurfum að skoða mér að Keita er alltaf að fara að spila þarna einhvers staðar heyrði ég það að, ég veit ekki hvað, ég er heldur búin að staða það staðfest að Milner hafi náðu að æfa eitthvað laust í dag þannig ef hann var eitthvað tjens þá var honum hendinn kannski fáum að sjá þarna annarkort Clarkson eða Kane eða jafnvel að báða og svo náttúrulega erum við frammi með mínu og Ríki og ég held að Diego Jota verður bara látið laupa þarna ég held að þeir gerir þetta alveg svoleiðis þeir ekki að fara til Tyrklands þú veist, jafnvel þó þeir ákveða að fljúga Jótland Liverpool kannski 1,5 tími í flugi og þetta er mjög einfalt ferðalag og þetta er sama
Þetta er samt alveg bara neitra landmangi sem eru
að horfa Nei, Jótland það verður nú ekki og aftur Liverpool gefur Jótland sko
Þetta er allt komið í raun
Já, þetta er COVID
Þetta er bara neitra bara bóstala
Ég held að við getum alveg séð að bara næsta sólarreik að það verður leikurinn bara farður til Þýskalands eitthvað Þannig ég held að Austur-Európu í Rússlandi, ef þetta væri niður á Tyrklandi, ef þetta væri lengst suður á Spáni eða einhverju staði. En þetta er basically þannig að þetta er einfaldur leikur til þess að fara. Þannig ég held að við sjáum ekki hreint úlíkalið og ég held að við sjáum alveg kannski einhverja 2-3-4 úr aðaliðin okkar. Ég held að Trent er klárlega að fara að byrja á móti fúllum til þess að koma honum í gangur í tóttanleikin. Þannig ég held að Nico fáið að vera til dæmis bakvörðið sko. Þannig að ég held að við bara sjáum hvað kemur út af þessu, þá held ég við sjáum alveg ágætið
stuðið. Þetta er allavega að segja þetta, þetta sé svona alveg deildabengar leikur, þessi
já. Á liðinu. Ég held að deildabengar leik núna myndum en setja við bara einhvern gónleika, en þarna held ég að vera svona aðeins betra. Ég byrja að Keita bara til þess, hann þarf bara að fá mínútur, að það er að koma honum í gang, minna Trent í sjálfisleir, það var ekki dvontur í Trent að taka eitt hálfleik þarna, til þess að koma sér í gang, því hann var klálega ryggaður að koma inn á, þó hann hefði lagt þetta mark upp, var alltaf skíteppin þarna í einu sérstaklega einu sóknu og lónum að verð ekki tekin svolítið í bakari þannig að þú veist, það er alveg allt í lagi menn þetta er ekki tannig að þessi menn þurfi að liggja í pottinum og hún nutt fram á sunnudag, þessir leikmenn það er alltaf, Matip og Robertson þeir eru bara að vera heima, þeir eru ekki að vera upp í flugvölinu en fullta leikmennum í þessi liðbúliði sem að megi alveg spila einhverja mínútu sko.
Er eitthvað væntanlega heldur þau að koma úr ég var ekki fylgst nú vel með því Allison eða Shaqiri að kempilinu eitthvað svo leið, við fengum náttúrulega Trent og Keita núna inn, þannig að þetta er svona aðeins að stakka hópurinn og það var eitthvað slúður og allir sem var með þess að settur í liðið hjá Sky og BBC í gær, sko, þannig að spurningkort þessi farið að styttast í hann þá aftur, ég held að þessi taktu við það sem var sagt þegar hann meiddist, þannig að spurningkort að gera eitthvað svo leið líka fyrir hennar fúllamleik sem að jafnvel þá hafi áhrif á hvernig hann fer inn í leikinn á morgun, erum við ekki til mér Minamino og Origi myndu maður ætla að vera fyrstu nöfnablaði
algjörlega, og Minamino og Origi og ég er alveg samfærum að Keita verður látin taka mínúturinn á tankinn þetta og ég alveg samfærum líka að Nico Williams spili bakvörðin og Rhys Williams verður pottit í miðvörð
Simikas
verður vinstra megin Keller verður í markinn þetta er svolítið spurningum hinn hafsendin, allir Billiði Kitt fá ekki hérna, frumrunna með aðalinu. En í mínum huga er þetta stóra spurningin er á miðjunni því að þar erum við með leikmenni svo Gini og Hendo og reyndar Curtis Jones sem eru búin að vera að spila mjög mikið undanfarið en ég er ekki hissa á að sjá bæði Keita og Curtis Jones byrja þannig að leik.
En svo geti líka, maður sér alveg þennan leik fyrir sér svolítið á morgun, fyrir náttúrulega eftir hvernig það fer inn í hann, þetta verður svolítið reytabolt, nei, á morgun, miðvikudaginn, verður svolítið reytabolt þess að við bara reyna senda milli, svona halda tempónu, bara svona tiltölulega afslöpuð og sigla yfir þá þannig, sko, og eins og séð, skiptir ekki öllu máli hvernig þessi leiku fer sem er opbúslega
þær. En löngu að síður, og þá eru þetta menn inn á, alveg sem við komum inn á í hérna, leiknum á móti Brighton og móti Atalanta að þarna eru leikmenn sem að þurfa að fara að sýna þeir, þeir eigi eitthvað erindin í aðalegu. Þetta eru leikindi sem þeir verða að nýta, menni svo mína mína, menni svo oríki, hreinlega menni svo keita. Það eru þessi leiki sem að þessir strákar verða bara að nýta sér og þarna verður tækifæri að því held ég að það verði til dölulega hátt tempo að þeim eins og leika því að þeir núna bara ríður á, annars bara geta þeir bara gleymt því að verða þátt þegar hérna, restin af liðinu verður svona leikfær.
Ég held að það sem er nákvæmlega málistinni og einar að það, það, það er bara, veit, bara akkurat þessir, þessir leikmenn þarna sem að, sem að og líka segja tímikastar líka bara koma með alvöru og það sem er nýkomin. Þú veist, það er bara þannig fyrir Keita og mína mínu og ef þeir fara að geta að pikka sig upp að þá verða þetta leikmenn sem að, þú veist, Liverpool aftur að geta að halda þessum leikmennum í lengi í sérstaklega í núverandi ástandi sem er ekki svolítið peningum. Það, þetta er bara leikur sem að bara, ef þú getur ekki verið bestur maður, Naby Keita, kostandi 60 miljón pund í þessu liði á móti Midtjylland, þá bara ertu á vondum stað. Þannig að ég held að þetta verði bara pílítið svoleiðis leikur þar sem að Klopp segir challenger þessa gaura sem er ekki líkileikmenn en eiga séns, sýni þetta bara, bara taki þetta. Og fullam leikurinn verður svo í framhald af því heldig. Ég sé það alveg að einhverjir þar spila líka fullam leikinn vegna þess að Tottenham leikurinn verður þessi stóri. Þannig að það bara, þú vilt verið í þessu liði og þá bara stendur þið og ég held að það verði alveg þannig. Ég meina, þegar hann talaði mikið bakmeðslinn á Hendo, Robbo er náttúrulega lítið æfa milli leikja. Þannig að ég sé það alveg að ekki það fullam er alveg segir þeir náttúrulega fóru til Leicester og unnu þar og voru bara bara að þeir eru ekki til slélegir eins og West Brom eða Sheffield sko þannig að, og með okkur öflugan stjóra þannig að mér skulle ekkit van með þetta fulla en þá held ég að við séum líka alveg að sjá það að þá verði mér okkar maður með ekki bara annað auðvitað á Tottenham heldur erum við að fara í dásamlegan hádegisleik á laugardaginn þar á eftir til Crystal Palace þannig að fullam leikurinn verður líka leikur þar sem að ég held að einhverjir af þessum ungu fáu séns og þá bara þeir sem standa sig í hérna Danmörku verði þá jafnvægilega séns þar.
Ég vil endar alls ekki sérstaklega með Keita mér það sem hann þurfa að sanna miklu frekar hann getur spila 5-10 leiki í röð heldur en að hann þurfa mikið að sanna inn á vellin þó hann hafi náttúrulega verið misjafn þar mína Mínó og Simikas og þeir það er ég sammála því að þeir þurfa að taka svona leik og skína alveg all verða skert og þessir þetta er náttúrulega bara áframhaldandi frábært tækifæri fyrir ungu pjakkana. Vonandi stráka að fá við eitthvað á þessum strákum, allavega eins og segja, allir sem var geggjað sjakk, væri fínt að fá henni ox, er farin að æfa þetta allt sem að bæti liðið smátt og smátt, við erum ekki að fara að sjá neittn af Gómez, Van Dijk og hérna, Thiago fyrir, ekki fyrir áramót og vartal ekki fyrir en sent og síðan með vardamennina.
Ég spá ég að keita að spila allavega neitt leik í röðu núna.
Já, en er ykkur annar sem er að gleyma sem er ekki að koma úr hérna sem er að koma meðslum?
Og Milner er bara og
hann er náttúrulega líka vettalegur, líklegur í hann hvort fulla með að Tottenham hóp sko.
Já, ég held að þetta séu sér ekki að bótt komin en fannst ykkur ekki fallið þess að vann dæk á vellinum og sá að vera komin fann að leggja þungan á hnéð, maður er fann að leifa sér blautan draumum, hann verði eitthvað með því veitur sveim mér þá maður ekki að gera það, þá var
fallið.
Hörðu, ég held að þetta verði skrítilegur í Danmarku, en það fyrir 2-2, gerir jafntefli við Danina því að Danina fá svo ógæslega mikið pening fyrir eitt stig, það skiptir bóli fyrir Danina, en við erum bara svona á þeim stað að geta bara svona verið að búa til góða leik. En svo vinnum við fullam, ég held að þetta verði svona make change lið, þannig að við erum ekki að fara að vinna þetta stórt en samt tiltölu öruglega 2-0.
Ég sko, mitt í Írland, það er engin leikmaðurinn á vellinum að spá í hvað hérna gjaldkýrin fær í kassan fyrir sigurinn. Það bara alveg á tæru.
Jú, Sigursteinn, ójú!
Það er ekki á þessu level, ég held að ég engin að spá í því. Þeir eru bara að spá í að setja sig í hérna leikmann að skipta gluggan og reyna sína sig og sann og það reyndar alveg no motivation. Ég held við tökum mitt í Írland, en það verður ekkert einfalt, ég held við að vinna þá 2-1 og við tökum síðan fullhaf 3-0.
Ég setti 1-1 í spánni, ég ætla að breyta því í 2-1, ég held að Sigkarl og Átnisteinn erum við verkinn fyrir Liverpool. Maggi heldur ekki
hinn eins og er það. Og Sigkarl hérna tognar í fagnirinu.
Ég ætla Þetta er bara að segja það að þetta Sigkarl er einn öfnulegasti varnartengilu sem ég hef mætt. Ég var enda 13 ára, það var 36 ára kennari minn. Hann var alveg, hann var gríðalegur tveggjafóta dagli, hann dæmdi rétt leikina sjálfur og það var ekkert var hjá Sigkarli. Það var bara hans dómar stóðu og það var yfirleitt leikarskapur ef maður feldur þarna. Þannig að ég treysti honum til þess að taka miðjuna á gjörsalega pakkinni saman.
Ég er bara vandamálið að við erum með Eyþór hann í vörninni,
það er rosalega veikur. Ég hef ágjörði,
Einar, ertu búin að þarft ekki að endurgreiða hérna eigenda Saint Mirren fyrir ábæstinni og þú ert að fara að nota hann?
Þetta er bara, þetta er neyðalán, við fengum hann neyðaláni. Saint Mirren eru nú hættir að spila alla leikina, þeir taka bara nanna hvern út af okkur COVID-vesinni, þannig að það var alveg hægt að fá hann að láni, en hérna ég segi 0-2 á Fúllam. Fúllam er ekki að tappa hann stort, en ég ætla að vona að við höfum ekki að sjá neitt slys þar. Svo kemur eftir leik á móti Fúllam, þá kemur hérna Peter McDowall LFC TV og hendir samning í bæði Vanaldum og Fabinho og segir þeim að það fer ekki fyrir það skrifundir bara. Má hótanir á leiti.
Ef þetta var í NBA-deildinu þá eru allir bandarísku blaðamenn að tala það að þessi sé að spila fyrir samningi. Þetta er Gini Vanaldum hefur nú heldur betur sannað virði sér ef hann þurfti þess einhvern tímann. Þá er þetta tímabil núna síðustu 6 vikur bara eins góðar og hafa nokkuð tíma verið í hans ferli. Hann er alveg, hann er ótrúlegur, hann er að spila með sko hjarta og lappirnar út um allt sko.
En líka bara ef hann er að sko fara til þess að fá okkur hlutverk framar á miðjunni eða eitthvað afmerkar hlutu, veist, come on, hann er gjössalega búinn að spila alla leiki fyrir Liverpool, ég gera þannig í mörg ár og saman hverju keiftur, þá er hann alltaf sá sem spila mest og náttúrulega víða vellin, hann er ekki að fara að fá neitt á neinu liði eins og hann er að fá hjá Liverpool og Klopp núna, það er ekki mjög mikið til, ekki svona allavega innanvallar, kannski vill hann eitthvað nýja áskorun og búa í öðru landi og allt það bara
taka þátt í þessu gríðarlega uppbyggingarstarfi á Barcelona.
Það er ekkit meira töff að fara til Barcelona núna heldur en það sem hann er að gera hjá Liverpool sko, það er bara staðreynd sko. En, strákar, það er tæmt dagskrá í þessari viku. Við erum bara helviti brattir, búið að skúra þessu Ajax-liði og það var ekkert mitt í þessum úlfum. Ég leit að vera að koma eitthvað efni fyrir svo knanna, fyrir þáttinn.
Það var ekki dansað í úlfa.
Það er dansað úlfa, það er komið.
Dansað úlfa.
Það er komið fyrir svo. Ég veit, kom það maður, það er flott. Stráka, við hérna Midtjaland og Fúllam og við hýtum betur upp fyrir Tottenham.
Og Palace, Tottenham og Palace, að hörkuleik.
Spáum kannski Ingimar eða eitthvað í settið og sjáum til með það. Byrjum á þessu, takk í kvöld.